nousemme kuulemaan tämän apostolien päivän pyhää evankeliumi. Markuksen 3. luvusta luemme. Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob, Sepedeuksen poika, ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges, se merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas, ja Jaakob Alfeuksen poika, Tatteus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun saarnani päättyy, nousemme lausumaan yhdessä apostolisen uskon tunnustuksen. Oikeastaan saarnan ei tulisi päättyä tähän rajaan, vaan sen tulisi jatkua ja huipentua nimenomaan tuohon uskon tunnustukseen. Saarnallahan on 2 tarkoitusta. Jos ne toteutuvat, ne molemmat johtavat uskon tunnustukseen. Ensiksi saarnan tulisi houkutella ja ohjata Jeesuksen ja hänen valtakuntansa yhteyteen sellaista kuulijaa, joka kaipaa rauhattomaan tuntoonsa Jumalan rauhaa ja syntien anteeksi antamusta. Jos näin saa tapahtua, silloin tuo kuulija lausuu sydämensä pohjasta: minä uskon Jumalaan, minä uskon Jeesukseen ja minä uskon pyhään henkeen. Toiseksi saarnan tehtävä on rohkaista ja lohduttaa Jeesuksen seuraajaa, elämäntien kulkijaa, niin että hän voisi kokea Jumalan armon läsnäolon ja evankeliumin voiman. Silloin tuo kuulija voi lausua omakohtaisen uskon pohjalta: minä uskon Jumalaan, minä uskon Jeesukseen, minä uskon pyhään henkeen. Pyydän nöyrästi, että nytkin saisin näin tapahtua. Rukoilethan sinäkin. Apostolista tunnustusta pidetään 3 tunnustuksestamme, Nikaian ja Atanasioksen tunnustuksen ohella, vanhimpana todella apostolisena. Tunnustukseen löytyy Uudesta testamentista apostolisia juuria. Evankeliumissamme mainittujen Jeesuksen valitsemien ja kutsumien apostolien suusta kuului: sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Näin lausui Pietari kaikkien toisten puolesta. Minun Herrani ja minun Jumalani, huudahti Tuomas koskettaessaan ylösnouseen Jeesuksen naulan reikiä ja kylkihaavaa. Ja apostoli Paavali rohkaisi uskomaan ja tunnustamaan nuorta Timoteusta: me tunnustamme, että uskomme pyhä salaisuus on suuri. Hän ilmestyi ihmisruumiissa, Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta. Enkelit saivat hänet nähdä. Hänestä saarnattiin kansoille. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet korotettiin kirkkauteen. Aivan samoja teemoja kuin tuossa apostolisessa uskon tunnustuksessa. Jeesus kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, jotka hän nimesi apostoleiksi, lähettiläiksi Herran palvelukseen. Tekstissämmehän ne lueteltiin. Luukas mainitsee Jeesuksen lähettäneen myös 72 opetuslastaan kaksin ja kaksin saarnaamaan evankeliumia Jumalan valtakunnasta. Kaikki nämä Herran palvelijat olivat erityisasemassa siinä mielessä, että he olivat nähneet omin silmin Herran Jeesuksen. Ja he olivat kohdanneet hänet nimenomaan kuolleista ylösnouseena vapahtajana. Johannes, Jeesuksen rakkain opetuslapsi, joka kiirastorstai-iltana nojaasi Jeesuksen rintaa vasten, kirjoittaa. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsiin kosketelleet, siitä me puhumme elämän sanasta. Ihmeitten ihme oli se, että kaikki kirjoitukset toteutuivat. Herra elää. Hän on noussut kuolleista. Oli siis totta, mistä hän puhui jo ennen kärsimistään ja kuolemistaan. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Apostolien joukkoon liittyi myös Paavali, joka kutsui itseään keskoseksi. Hän kirjoitti korinttilaisille: veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette tulleet turhaan uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat elossa, vaikka jotkut ovatkin nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olin kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Jeesuksen ylösnousemus oli siis apostolin tehtävän ja viran lähtökohta ja perusta. Paavalin mukaan se on koko ihmiskunnan pelastumisen lähtökohta ja perusta. Paavali sanoo: ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette vielä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Kysymys on niin valtavasta ja aina ajankohtaisesta asiasta, että jos Kristuksen ylösnousemus ei olisi todellisuutta, nämäkin Reisjärven suviseurat olisivat vain pelkkää ihmisten puuhailua ja ajanvietettä. Kun Herran apostolit lähtivät toteuttamaan Jeesuksen lähetys- ja kastekäskyä, he saivat ensimmäisenä helluntaina tulen liekkien laskeutuessa heidän ylleen rohkeuden ja voiman astua Jerusalemiin juhliin tulleiden ihmisjoukon eteen. Mitä he julistivat? Mitä he puhuivat? Apostoli Pietari astui kansan eteen. Hän perusteli Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen kirjoituksilla. Hän sanoi ihmisille, jotka kyselivät, mitä meidän pitää tehdä? Tehkää parannus. Pietari julisti evankeliumia Jeesuksesta. Ja ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä noin 3000 henkeä. Usko Jeesukseen syntyi evankeliumin kuulosta ja kuulo Kristuksen sanasta. Evankeliumin sanoma tavoitti ensin juutalaiset, sitten kreikkalaiset eli pakaanat, sillä evankeliumi oli tarkoitettu kaikille kansoille. Paavalista tuli pakanain apostoli, valittu ase, kuten Jeesus oli sanonut. No mitä sitten Paavali julisti, tuo Keskonen? Mihin perustui hänen kutsumustietoisuutensa ja pelastusvarmuutensa? Paavali kirjoitti roomalaisille: minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurska saa elää. Kun Paavali oli vastaamassa opistaan kuningas Agrippan edessä, josta äsken kuulimme toisessa lukukappaleessa, hän kertoi omakohtaisen psalminsa kääntymisestään ja uskoon tulemisestaan. Paavali huipensi kertomuksensa: minä puhun vain siitä, mitä profeetat ja Mooses ovat ennustaneet tapahtuvan, en mistään muusta. Puhun siitä, että Messiaan tuli kärsiä kuolema ja ensimmäisenä nousta kuolleista sekä julistaa valon sanomaa niin meidän kansallemme kuin muillekin kansoille. Henkilökohtainen usko ylösnouseeseen Jeesukseen antoi voimaa ja rohkeutta vastusten ja vainojenkin kohdatessa. Apostolien sunnuntain liturginen väri on punainen, sama joka on toisen joulupäivän eli Tapanin päivän ja helluntain väri. Se on Pyhän Hengen tuleen ja rakkauden väri, mutta se on myöskin veren väri. Vainottujen, surmattujen, mestattujen, alun perin Paavalin ja Pietarin, mutta sitten kaikkien ja Jumalan omien väri. Samaa rohkeutta apostolit valoivat seurakuntiin, joita he perustivat ja joita he sitten lähestyivät kirjeitse. Te ette ole enää vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Näin Paavali rohkaisi efesolaisia. Rohkeus tuli siitä, että perustus oli oikea. Koko Jumalan rakennus, Jumalan huone, Jumalan elävä seurakunta nojasi silloin ja nojaa yhä kulmakiveen kallioon, joka on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei voida laskea, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Apostoli sanoo, että kun monet ihmiset loukkaantuvat parannussaarnaan, he itse asiassa loukkaavat itsensä kulmakiveen Jeesukseen, josta on tullut heille loukkauskivi ja pahennuksen kallio. Mutta meille, jotka uskomme, tuo kivi on valittu ja kallis. Apostolinen uskontunnustus, jonka kohta lausumme, on myös uskon puolustus. Evankeliumin saadessa voittoja alkoi jo apostolien aikana esiintyä harhoja, jotka särkivät yhteistä rakkautta ja hivuttivat pois perustukselta. Harhoja levittivät uskossaan haaksirikkoutuneet. Paavali puhuu valheveljistä, jopa hirmuisista susista, joita nousee uskovien omasta keskuudesta. Jeesuksen varoituksen mukaan heitä ei välttämättä erota puheesta. Heidät tunnistaa hedelmistä, teoista, jotka eivät ole Pyhän Hengen hedelmiä, vaan lihan tekoja. Korinton ja Galatian seurakunnat ovat esimerkkejä, joista paljastuu, miten saatana viettelee kaidan tien vasemmalle ja oikealle puolelle. Ja jos lihan mieli saa meissä vallan, se ohjaa kuolemaa. Paavali rakasti niitä seurakuntia, joita hän oli perustanut ja joissa hän vieraili. Hän lähestyi nöyrästi aivan itkien korinttilaisia, joiden keskuudessa oli saanut valtaa synnin luvallisuus, sellaisetkin synnin muodot, joista pakanatkaan eivät tienneet. Sielunhoitajan velvollisuus oli puuttua näihin asioihin. Ja kun pahat asiat korjattiin, Paavali iloitsi Jumalan voitosta ja sanoi, että minkä te annoitte anteeksi syntiin joutuneille, sen minäkin annoin anteeksi. Kun tuli luoksenne, veljet, en julistanut teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin ristiinnaulisusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vaikuttamaan viisaudella, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Galatiassa taas alkoi saada jalansijaa lakihenkisyys. Kirjoittaessaan galatalaisille apostoli käy suoraan asiaan. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Millainen oli se toisenlainen evankeliumi? Paavali oli julistanut evankeliumia, joka siirsi uskojat lain orjuudesta, lain alta armon alle. Kristus oli vapahtanut heidät vapaiksi orjuuden ikeestä. Kun juutalaiskristityt, jotka oli saatettu 8 päivän ikäisinä vanhan liiton sakramentin ympärileikkauksen osallisuuteen, alkoivat nyt vaatia, että ympärileikkaus tarvitaan yhä ikään kuin varmistuksena autuuden ja vanhurskauden rinnalle. Paavalin täytyi sanoa, nyt te olette luopuneet armosta, ja kadottaneet Kristuksen. Asia on yhä sillä tavalla, rakkaat kirkkovieraat, että jos elämän vanhurskauteen liittyvät ohjeet nostetaan lahjavanhurskauden rinnalle tai yläpuolelle, ajaudutaan lakihenkeen. Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia. Pelkään pahoin, että olen tehnyt teidän takianne turhaa työtä, sanoi Paavali. Sitten hän sanoo, rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Kumpa voisin olla nyt luonanne ja löytää oikean äänen sävyn, en tiedä mitä teille tekisin. Lakihenkisyydestäkin on tehtävä parannus. Lakihenkisyys on nostanut päätään aika ajoin. Amerikassa alkoi vaikuttaa voimakas lakihenkisyys pudasjärveläisen Paavali Ervastin ollessa 2 vuoden mittaisella matkalla 1800-luvun lopulla. Lakihenkiset moittivat Ervastia liian avarasta evankeliumista, jossa tutkimatta, ehdoitta annettiin kaikki synnit anteeksi. Väitettiin, että evankeliumi ohjaa höllöläisyyteen, lihanvapauteen ja synnin luvallisuuteen. Uskovaisten lankeemukset pantiin evankeliumin syyksi. Lakihenkiset sanoivat Ervastille, kuinka sinä voit saarnata syntejä anteeksi seinän rakoja myöten? Ervasti vastasi, kumpa ei olisi noita seiniäkään. Evankeliumi kuuluu kaikille luoduille. Jumalan armo on terveellinen. Armo opettaa hylkäämään jumalattoman menon ja elämään uskossa valvoen Kristuksen askelissa. Voimmeko kohta lausua, rakkaat kirkkovieraat täällä auditoriosalissa ja siellä vastaanottintenne ääressä uskon tunnustuksen? Voimme. Sinäkin, joka et ole vielä jaksanut uskoa syntejäsi anteeksi. Sinä saat ne anteeksi. Jos tahdot ja kun tahdot uskoa. Onko kuulolla joku uskovaisen kodin lapsi? Muistat, miten sinun oli hyvä olla, kun äiti ja isä siunasi illalla nukkumaan mennessä. Muistathan, mitä rippikoulussa opetettiin, että Jeesuksen työ jatkuu maan päällä pyhän hengen työnä hänen seurakunnassaan. Se on totta vieläkin. Jeesus elää. Hänen kallis sovintoverensä pyyhkii pois epäuskon kaikkine hedelmineen. Oletan, että siellä nettiyhteyden päässä on joku tällainen, joka ajattelee, että voi kun minäkin pääsisin vielä isän kotiin. Jeesus elää ja sinä saat elää hänen kanssaan. Voit lausua sinäkin, veljeni ja sisareni, joka ehkä ajattelet kanssani, että kovin pitkä matka on Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja apostolitkin ovat kuolleet. Miten tänään? Epäilykset ja uskon heikkous ja voimattomuus ovat ympärillä. Pietarin sana tulee tueksi tällä hetkellä. Häntä te rakastatte, vaikka ette häntä näe. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujenne pelastuksen. Nosta katseesi turmeluksen ja epäilysten alta uskon alkajan ja täyttäjän Jeesuksen päälle. Sinäkin, joka olet näännyksissä raskaan ristin alla, yksin sairaana, hylätyn tuntoisena, kaukana rakkaistasi, kuule, Jeesus elää. Usko kaikki synnit täällä auditoriossa ja siellä kantaman päässä Venäjää ulkomaita myöten. Latviassakin varmaan kuuntelee se yksinäinen sisar. Usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Usko Jeesukseen karkottaa orjuuden ja pelon, kuolemaankin pelon. Viime päivinä tulee kuluneeksi 80 vuotta jatkosodan syntymisestä. Sota päättyi hirvittävään vihollisen hyökkäykseen Kannaksella syksyllä 1944. Mutta me säilytimme itsenäisyyden ja vapauden, tosin raskaalla ja kalliilla hinnalla ja ennen kaikkea Jumalan avulla. Kun tykistö ja granaattikeskitys oli rajuimmillaan, rintamalinjat pettivät paikoin ja muutamat lähtivät karkuun juoksuhaudoistaan. 20-vuotiasta nuorta miestä pakeni jo toistamiseen. Heidät saatiin kohta kiinni. Sodan lait ovat ankarat. Kenttäoikeus tuomitsi rintamakarkurit kuolemaan. Sotilaspappi Kauko Mäntylä sai mennä tervehtimään miehiä, jotka olivat läheisessä ladossa, jonka ovella seisoi kaksi vartijaa. Kun pastori avasi ladon oven, toinen pojista oli ladon lattialla polvillaan ja itki ääneen. Toinen pojista vaikutti hyvin kovalta ja kylmältä. Itkevä poika sanoi, kotona on uskovainen isä ja äiti. He varoittivat minua, että ei pitäisi rintamalle lähteä anteeksi antamattomin synnein, mutta parannus on jäänyt tekemättä ja minä olen suuri syntinen. Pastori kietoi käteensä hätääntyneen ympärille ja sanoi, kuule rakas ystävä, Jeesus on maksanut kalliilla verellään kaikki syntisi. Jeesus elää. Usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Samassa toinen poika parahti itkuun. Minullakin on uskovainen isä ja äiti. Voinko minäkin saada syntini anteeksi? Pappi saarnasi kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauha ja ilo täytti sotilaiden sydämet. Kuolemantuomion täytäntöönpanon oli aikaa noin 6 tuntia. Kauko Mäntylä ja nuoret veljet lauloivat virsiä ja puhuivat kohta avautuvasta vanhuskasten levosta. Jumala otti pois kuoleman pelon. Molemmat pojat kirjoittivat kirjeen vanhemmilleen. Kirjeessä he pyysivät anteeksi rikkomuksiaan ja pyysivät hoitamaan rikkomuksia, joita oli tullut lähimmäisten kesken. Pastori lupasi hoitaa kirjeet perille. Kun kuolemaan tuomitut polvistuivat hiekkakuoppaan, he eivät halunneet sidettä silmilleen. He käänsivät kasvonsa pastoria kohti. Ilo ja rauha säteili heidän katseestaan, kun he huusivat lähellä seisovalle papille Jumalan rauhaan. Mäntylä huusi takaisin Jumalan rauhaan, ja kun laukaukset kajahtivat, Hän huusi kaikille itkien, kuulkaa kaikki, kuulkaa kaikki. Nämä sotilaat pääsivät taivaan kotiin. Niin, sinäkin pääset taivaan kotiin, semmoisena kuin olet, semmoisena kuin armosta jäät uskomaan nytkin. Kiusaukset ja synnit ja matkan viat anteeksi, rakkaat veljet ja sisaret. Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ovat kaikki synnit Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet rakkaat. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit ja matkaviat anteeksi, uskokaa turvattuina ja vapaina. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Nyt saarnaa kallis veri, se synnit pesepi, on avoin armon meri, kuuletko veljeni? Sen tähden vapaina nyt lapset laulakaa ja Herran armovuotta kaikille huutakaa. Nousemme tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.